Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovada. Hakimiyyət ziyalıların Dağlıq Qarabağa səfərini dəstəkləyir. Rusiya deyir ki, Qəbələ erilisi müasirləşdirməyə hazırdır. Azadlıq Radiosunun prezidenti Ermənistanın yeni media qanununu qüsurlu adlandırıb. Yasamalda yeni tikilən binadan iki fəhlə yıxılıb, ikisi də ölüb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi sətraflı. Azərbaycan ziyalılarının Xan kəndinə səfər edib Dağlıq Qarabağın erməni icmasının rəhbəri Arkadi Qukasyanla görüşməsi qondarma rejimin danışıqlar prosesinə bir tərəf kimi cəlb olunması mənasını daşımır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzumov Aynis televiziyasına müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, Minsk qrupu çərçivəsində hər iki icmaya təmas qurmağa imkan yaradılıb. Araz Əzumovun sözlərinə görə hələlik rəsmi Bakı təmasların məhz bu formatda davam etdirilməsinin tərəfdardır. Əraziləri işğal edən tərəf erməni tərəfidir. İşğal məsələləri müzakirə edilib həll olunandan sonra icmalar arası və ya icmaların nümayəndələrinin də Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə aparması üçün şərait yaradılacaq. Araz Əzimov belə deyib. Müsavat partiyasının məclisi isə ziyalıların Qarabağ səfərini pisləyən bəyanat yayıb, Polad Bülbüloğlunun Qarabağ səfəri separatçıların Azərbaycan hökuməti tərəfindən tanınması deməkdir. Bəyanatda belə deyilir. Məclis bəyan edir ki, Azərbaycan-Ermənistan konflikti Ermənistanın dinc yolla həllinə tərəfdardır, ancaq partiya hesab edir ki, Prezident İlham Əliyev ardıcıl xarici siyasət aparmalıdır, münaqişənin həlli ilə bağlı yeni yanaşması varsa bu barədə ictimaiyyətə açıqlama verməlidir. Bir qrup Azərbaycan ziyalısı iki gün əvvəl Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda olub, daha sonra erməni ziyalıları Bakıda Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Birləşmiş Ştatlar səfirliyi bu səfəri müsbət dəyərləndirib, onun münaqişənin dinc yolla həllinə xidmət edəcəyini deyib. Ziyalılar özləri və hakimiyyət isə bu cür qarşılıqlı səfərlərin xalqlar arasında inamı bərpa edəcəyini deyir. Rusiya bildirir ki, Qəbələ erilisi müasirləşdirməyə hazırdır. Bu tədbir Birləşmiş Ştatlarla birgə görülə bilər. Bunu general-mayor Aleksandr Yakuşin bugün Qəbələdə jurnalistlərə deyib. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin bugün bir qrup xarici jurnalistin Qəbələ radiolokasiya stansiyasına təşkil etdiyi səfəri texniki xarakter daşıyıb. Səfərdə iştirak edən APAN əməkdaşı Tamara Qriqoryevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə jurnalistlərə stansiyanın işi ilə tanış olmaq imkanı yaradılıb.
Biz orada sovet vaxtından qalma avadanlıq gördük. Hətta telefonlar, kompüter də köhnə idi.
Amma səfərdə iştirak edən Rusiya Kosmik Qoşunları Komandanlığının nümayəndəsi general-mayor Aleksandr Yakuşin jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidenti stansiyadan hərbi siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə qərar verərlərsə, onda onlar Qəbələ radiolokasiya stansiyasını müasir avadanlıqla təchiz edərlər. Aleksandr Yakuşin onda bildirib ki, Azərbaycanla bağlanan müqaviləyə əsasən stansiyada 1500-dən artıq adam işləyə bilməz. Hazırda işçilərin sayı 1000-dən çoxdur. Stansiyada yalnız Rusiya vətəndaşlarının çalışmaq hüququ var. Hətta burada çalışan azərbaycanlılar da Rusiya vətəndaşlarıdır. Qəbələ RLS-i 2002-ci ildə Rusiyaya icarəyə verilib.
Saadət Akif qızı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ştatlara təklif eləyib ki, Qəbələdən birgə istifadə eləsinlər, yəni Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminə alternativ olaraq. Sabah və birisi gün Putinlə Amerika prezidenti George Bush Maine-də görüşəcəklər. Rostovda cıdır yarışında Azərbaycanı təmsil edən at qaliblərin üçlüyünə düşə bilməyib. Yarışı Rusiyanın Tver vilayətindən at udub, uduş fondu 7 milyon rubldur. Yarış Rusiya prezidentinin mükafatı uğrunda keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də cıdır yarışını izləyib, Rostov həm də Erasovda həm də MDB dövlət başçılarının qeyri-formal görüşü keçirilir. Dövlət başçıları əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edirlər. Azərbaycan ordusunun əsgəri ölüb, hadisə Müdafiə Nazirliyinin Ağdamda yerləşən en sayılı hərbi hissəsində silahla ehtiyatsız davranış nəticəsində baş verib. Əsgər Aliyyət Ağabalazadə atəş açıb, digər əsgər Anar Həsənov ağır yaralanıb, sonradan o Sarıcalı hərbi hospitalında ölüb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma gedir. Yasamalda yeni binanın tikintisində iki fəhli ölüb. Ətraflı Saadət Akif qızı danışır.
Bakının Yasamal rayonunun İsmail Qutqaşınlı küçəsində tikilən çox mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindən iki fəhlə yıxılaraq ölüb. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı bölməsindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, fəhlələr binanın fasadında işləyərkən tros qırılıb və tutacaq üz aşağı gəlib.
Cavan o fəhlə də yıxılıblar 11-ci mərtəbədə işləyəndə. Biri burada naxada ölüb, o burada ki, xəstəxanada dəmir idi.
Polis idarəsindən deyirlər ki, Yasamal rayon prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb.
Sadə Takif qızı. ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyev bugün səhər saatlarında polis əməkdaşlarına güllə atıb, polislərdən biri yüngül yaralanıb. ADP-nin sədri müavini Həsrət Rüstəmov Azadlıq radiosuna bildirib ki, 10 ildir partiya üzvü olan Nizami Quliyev işsiz imiş, güngüzaranı ağır keçirmiş.
Nizami Quliyev vaxtilə rayonda meşə təsərrüfatı idarəsində sahə müdiri işləyib. Böyük ailəsi vardı və son 7-8 ildə işsiz idi. Bunun ailəsi 1 manat kənardan vəsait daxil olmurdu. Bir oğlu da əsgər istəzindi. Və bizə bir neçə dəfə narahatlığını bildirib ki, o dolana bilmir, vəziyyəti ağırdır, heç bir işlə də məşğul olmağa qoymurlar, müxalifətçi olduğu üçün və s. Son vaxtlarda gəlib bunun elektrikin kəsibə bir neçə gün bundan qabaq. Görünür, o belə bir şey planlaşdırmış ki, kiməsə xətər yetsin. Ona görə gəlib partiyadan da ərizə verib çıxıbdır dünən.
Həsrət Rüstəmov, keçmiş ADP-çi hadisəni törədəndən sonra qaçıb Balakən rayon polis idarəsindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, faxla bağlı cinayət işi qaldırılıb, Nizami Quliyev axtarılır.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan parlamenti xarici yayım şirkətlərinə, xüsusilə Azadlıq radiosunun yayımına sərt məhdudiyyətlər qoyan qanun layihəsini qəbul etməsin. Bu çağırışla Human Rights Watch, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Ermənistan parlamentinə müraciət edib. Bəyanatda deyilir ki, həmin qanun layihəsi qəbul olunarsa, bu, müstəqil xəbər mənbəyinə çıxışı məhdudlaşdıracaq, Azadlıq radiosuna, media azadlığına zərbə olacaq. Azadlıq radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin də Ermənistan hakimiyyətinin xarici kütləvi informasiya vasitələrinin yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətini tənqid edib, deyib ki, bu addım bütün keçmiş Sovet ölkələrində ictimai media üçün təhlükəli presedent yaradacaq. Cənab Gedmin umud vardı ki, erməni parlamentarilər bu qüsurlu qanun layihəsini yenidən nəzərdən keçirəcəklər. İyunun 28-də Ermənistan parlamenti xarici mətbuatın yayımını məhdudlaşdıran qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib, iyulun 2-sində isə layihə ikinci oxunuşda səsə qoyulacaq. İraqdakı Amerika silahlıları deyirlər ki, Bağdadın Əs-Sədr məhəlləsində 26 yaraqlını öldürüblər, onların İran terror şəbəkəsinə bağlı olduğu bildirilir. Daha 17 yaraqlı saxlanılıb. Rəsmi bəyanata görə reyd zamanı 4 maşına hücum edilib, həmin maşınlarda İrandan İraq yaraqlılarına silah daşınması barədə məlumatlar olub. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown antiterror strukturlarının rəhbərləri ilə təcili müşavirə keçirib. Dünən Londonun mərkəzində 2 minalanmış avtomobil tapılıb. Polis hazırlanan terror aktlarının səbəblərini araşdırır. Dünən gecə Əfqanistanın Helmand vilayətində Amerika koalisiyasının hava hücumlarında yerli sakinlər ölüb. Azadlıq radiosunun Əfqan xidmətinin məlumatına görə neçə adamın öldüyü hələ bəlli deyil, ancaq yerli rəsmilər azı 30 nəfərin öldürüldüyünü deyirlər. Bu ərazidə koalisiya qüvvələri Taliban yaraqlıları ilə mübarizə aparır, koalisiya məlumatları araşdırdığını deyir. Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzayı ölkədəki xarici qüvvələri ehtiyatsızlığa görə pisləyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndə heyəti gələn ay İrana səfər eləyəcək, Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri müzakirə eləyəcək. Səfər iyulun 11-13-də olacaq. Agentlik ötən həftə bildirib ki, İran beynəlxalq ekspertləri ölkəyə dəvət eləyib. Bugün Belqradda Avropa çempionatında Yunan-Roma güləşçilərinin yarışları başlayıb. 66 kiloqram çəki dərəcəsində azərbaycanlı Rafiq Hüseynov finala çıxıb, o serbiyalı Aleksandr Maksimoviç ilə görüşəcək. Və sonda iyulun 5-nəcən gözlənir ki, ölkə ərazisində hava qeyri-sabit keçəcək. Əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Bəzi dağlıq, dağətəyi rayonlarda leysan yağışlar olacaq, dolu düşəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Bu saatki xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız gecə saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra Qafqaz qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə ictimaiyyətin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Mən başda Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu olmaqla bir qrup ziyalının Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərini nəzərdə tuturam. Onlar bu səfərdə tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi və Ermənistan Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşdülər. Daha sonra isə bir qrup Ermənistan ziyalısı ilə birgə Bakıya qayıdıb prezident İlham Əliyev ilə görüşdülər. Polad Bülbüloğlu deyir ki, bu səfər ideyası ona və Ermənistanın Rusiyadakı səfri Sumbatyana məxsusdur. Məqsəd də olub ki, nə vaxtsa sülh müqaviləsi bağlanacaq, indidən iki xalq arasında etimadı bərpa etmək lazımdır ki, sonradan Dağlıq Qarabağda hər iki xalq yaşaya bilsin. Bax Ərəstun bəy, sizdən nəyi soruşmaq istərdim? Yaxın vaxtlara qədər Azərbaycan hakimiyyəti xalq diplomatiyasının qarşı çıxırdı. Rəsmi təbliğatda belə bir mövqe hakim idi ki, danışıqları hakimiyyət aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar alınmasa, onda müharibə variantı gündəliyə gələ bilər. İndi isə ziyalıların bu səfəri. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağa, Ermənistana gedən hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri bir qayda olaraq indiyə qədər Azərbaycanda xəyanətkar adlandırıblar. Polad Bülbüloğlu isə bəyan elədi ki, bu səfərdən prezidentlərin xəbəri olub. Bax, sizcə nə dəyişib ki, Azərbaycan indi buna gedir? Düzdür, vasitəsi tərəf daim hesab edib ki, nəinki hakimiyyətlər, eyni zamanda xalqlar üzrə oturub danışmalıdır. Ancaq mən dediyim kimi, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bu məsələdən qaçıb. Sizcə, indi Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinin 180 dərəcə dəyişməsinə səbəb nədir? Bəlkə Qarabağ danışıqlarında hansısa irəliləyiş var, ona görə xalqlar kompromisa hazırlaşdırılır.
Birinci, bu başdan deyim ki, bəlkə bu bir o qədər də populyar səslənməyəcək, amma hər halda mən bu cür təmasları alqışlayıram. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət bu prosesdə xeyli gecikibdir. Çünki sizin də yuxarıda qeyd etdiyiniz xəyanətkarlıqda ittiham olunan jurnalistlər, qeyri-hökumət sektoru təmsilçiləri, kimlər ki, öz təşəbbüsü ilə gedirdi, təmaslar qururdu. Onlar bu prosesi bir xeyli qabaqladılar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu prinsipsə müsbət bir tendensiyadır ki, nəhayət hakimiyyətlər də qoşuldu buna. Aydın məsələdir ki, adı çəkilən ziyalılar Polad Bülbüloğlu olsun, Fərhad Bədəlbəyli və yaxud Kamal Abdullah, bunlar hər biri eyni zamanda rəsmi dövlət orqanlarında kifayət qədər yüksək post tutan adamlardılar.
Biri səfirdir, digər iki nəfər isə.
Bunların hər üçü prezidentin sərəncamı ilə təyin olunmuş şəxslərdir. Aydındır ki, burada təşəbbüs və yaxud göstəriş prezidentdən gəlibdir. Və siz burada dediniz ki, hansısa danışıqlarda ola bilər bir irəliləyiş əmələ gəlibdir. Mənə elə gəlir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Sadəcə olaraq bu gün dünyada artıq Cənubi Qafqaz regionundakı münaqişələrə yanaşma tərzi dəyişib.
Nə baxımdan?
Mən deyərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun təxminən 15 illik missiyası özünü doğrultmadı. O artıq yekunlaşmaq üzrədir. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlər arasında 3 müxtəlif maraqları olan regionda 3 dövlət təmsil olunmuşdu. Bunlardan biri deyək ki, Rusiya bu münaqişələrin hələlik bugünkü gün həllində maraqlı olmayan dövlət. Digər tərəfdən regionda geostrateji və enerji maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları, hansındakı erməni diasporasının yetərincə təsiri var. Digər tərəfdən Fransa və bu dövlətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə eyni vəziyyətdədir. Erməni diasporunun həm təsir imkanları baxımından, həm onun fəallığı baxımından. Və bu format özünü doğrultmadı. Təbii ki, bununla da heç də onun bütün səmərəsini heç endirmək olmaz. Ən azı 13 il ərzində deyək ki, hərbi əməliyyatların yenilənməsinə imkan verilmədi. Mən hesab edirəm ki, bunun özü müsbət tendensiyadır. Və mənə elə gəlir ki, artıq gələn ildən etibarən və yaxud elə bu ilin sonundan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeni format gəlir.
O nə formatdır?
Müşahidələr göstərir ki, bu NATO-Avropa Birliyi formatına bənzəyir. Yəni, artıq burada ən az Rusiya yoxdur.
Ancaq nəzər almaq lazımdır ki, yəni bu səfərdə iştirak edən tərəflərin tərkibinə fikir verəndə qəribə bir mənzərə üzə çıxır. Yəni, həm Azərbaycan ziyalılarının başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri dayanıb, həm də ki, Ermənistan ziyalılarının başında Ermənistanın Rusiyadakı səfri dayanıb. Bax, bu onu göstərmirmi ki, əslində, yəni bu səfərlərin təşkilində həm də Rusiyanın iştirakı var?
Güman edirəm ki, yoxdur. Axı, bu səfirlər Rusiyanın deyil, Azərbaycanın və Ermənistanın səfirləridir. Və bu baxımdan da həmin o dediyim ehtimal olunan formatın Cənubi Qafqaz regionunda münaqişələrin həlli üzrə həyata keçirə biləcəyi proqram ilk növbədə bundan ibarət ola bilər ki, burada bütün status məsələləri, bütün münaqişənin həllində hansısa bir qərar verici bəndlər keçirilir arxa plana və regionun təhlükəsizliyi, region subyektlərinin hər birinin təhlükəsizliyi NATO tərəfindən təmin edilməklə Avropa Birliyinin təsiri altında, onun patronajı altında regionun vahid iqtisadi məkanının yaradılması, regionun iqtisadi inteqrasiyası və əslində bu cür model, bəlkə də mən bir qədər xəyalpərəstlik eləyirəm, amma hər halda ən optimal modellərdən biri olardı münaqişənin həllində. Mən hesab edirəm ki, və mən ardıcıl olaraq bu mövqədən çıxış etmişəm ki, hərbi yol yoxdur. İcazə verin, bir balaca ekskurs edeyim Kipr münaqişəsinə. Məsəl üçün, Türkiyə Kiprin bir hissəsini işğal edib, orada Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti yaratdıqdan sonra əvvəla bu qurum izolyasiya vəziyyətinə düşdü. Digər bir tərəfdən, həmin qurum Kiprin əks tərəfi ilə müqayisədə iqtisadi, sosial cəhətdən xeyli geri qaldı və nəhayət, Kiprin birləşməsi üzrə onun birləşmiş vahid dövlət şəklində Avropa Birliyinə qəbul edilməsi məsələsində Türk Kiprinin əhalisinin mütləq əksəriyyəti referenduma gedərək Kiprin birləşməsinə səs verdi. Yəni dolayısıyla onlar əslində Kiprin birləşməsinə səs verməklə əslində Avropa Birliyində təmsil olunmağa səs verdilər. Deməli iqtisadi, sosial amil, inkişaf amili ön plana çıxdı. Və mənə elə gəlir ki, artıq bu modelində Cənubi Qafqaz regionuna tətbiqi üzərində iş gedir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Rəsul bəy, çoxları bu baş verən səfərə xalq diplomatiyası deyirlər. Əslində xalq diplomatiyası ona deyirlər ki, xalqlar münaqişənin nizamlama prosesində nəsə bir şey həll etmək gücündə olsun, imkanında olsun. Bu nə Azərbaycan reallığında, nə Ermənistan reallığında hamımız bilir ki, bu mümkün deyil. Belə bir vəziyyətdə siz necə hesab edirsiniz? Təbii ki, Ermənistan tərəfi bura gəlməyi çoxdan arzu edirdi, bir neçə ziyalılar göndərmək və gəldilər. Əsas burada mübahisəli məsələ Azərbaycan ziyalılarının Ermənistana getmək idi ki, bu məsələyə Azərbaycan ictimaiyyətində bir mənalı mövqe yox idi, elə indin özündə də yoxdur. Sizə elə gəlmir ki, bu baş vermiş səfər daha çox Azərbaycan ictimaiyyətinə hesablanmış bir səfərdir. Düzdür, biz hərçənd bu təzə baş verib, bu obrazı desək, bu Seyirbazın gizlətdiyi dovşanı biz axırda görəcəyik ki, nədir bu dovşan? Çox sağ olun.
Buyurun, Ərəstun Bey.
Sağ olun. Birinci mənələ gəlir ki, təbii istədiyiniz o təhlükə və sonda dovşanı görmək məsələsi istisna olunmur. Digər tərəfdən isə mənələ gəlir ki, münaqişənin bütün həlli dövründə, həlli cəhdləri dövründə Azərbaycan tərəf yanlış yol tutmuşdu. O bir növ Ermənistanın dünyada təcavüzkar dövlət olması amilini önə çəkərək Dağlıq Qarabağla danışıqları tamamilə dondurmuşdu. Ümumiyyətlə, biz bu adlı qurum tanımırıq və bu qurumla heç bir danışıqlar aparmayacaq. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmaydı. Və bugün atılmış
addımlar... Onda Dağlıq Qarabağ tərəf kimi tanımaq lazımdır, yoxsa necə?
Xeyr. Gürcüstan Abxaziya ilə danışıqlar aparır. Amma heç də Abxaziyanı tərəf kimi tanımayıb. Nəinki Gürcüstan, Dünya Birliyinin heç bir dövləti tanımayıbdır. Qarabağla danışıq aparmaq onu tərəf kimi tanımaq demək deyildi. Tərəf kimi tanımaq diplomatik anlamda dövlət kimi tanımaq bu tamam başqa məsələdir. Hüquqi status baxımından tamam başqa məsələdir. Danışıq aparmaq isə başqa bir məsələdir. Və Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıtmaq demək cəhdi hər halda strateji məqsəd kimi buna nail olunmadı. Yəni bugün Ermənistan da Azərbaycan da eyni dərəcədə beynəlxalq qurumun üzvləridir. Heç bir sanksiya yoxdur Ermənistana qarşı. Bu baş vermədi. Səhv də mənim fikrimcə bundan ibarət idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında mövcud olan ziddiyyətlər amilini nəzərə almaq istəmədi. Bu ziddiyyətlər var, bu ziddiyyətlər həmişə olubdur. İlk növbədə təbii ki, Dağlıq Qarabağın separatçı rəhbərliyi heç də istəməz ki, onların müqəddəratını Yerevanda həll eləsinlər. Onlar özləri istəyərdi ki,
onları bir-bir üzə qoymaq lazım idi.
Təbii, danışıqlarda iştirak etsinlər. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan dövləti elan edərək ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır, tamamilə məntiqsiz bir mövqe tuturdu. Öz vətəndaşları ilə danışığı inkar edir və gedir qonşu dövlətlə danışır. Deyərək ki, bu təcavüzkardır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Ərəsin bəy, elə indicə siz deməli bu vaxta qədər Dağlıq Qarabağ mövzusunda aparılan siyasətin yanlışlığından danışdınız. Və sizə elə gəlmir ki, elə bu Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlı ziyalıların səfəri də bu siyasətdəki bir çaşqınlığın nəticəsidir. Real diplomatiya hansısa bir nəticə vermir. Prezident daim müharibə çağırışları edir, amma hamı gözəl bilir ki, bu çağırışlar daha çox daxili auditoriya hesablanmış bir addımdır. Digər tərəfdən müşahidəsində belə bir faktı qeyd edirlər ki, Kosova, Dağlıq Qarabağ üçün, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı bütün münaqişələr üçün çox arzu olunmaz bir prezidentə çevrilə bilər. Yəni, Kosova prezidenti bizim hakimiyyəti qorxudmurmu? Yəni, hakimiyyətdə sözün həqiqi mənasında siyasətdə bir dalana dirənmək tendensiyasından yaranmış çaşqınlıq hiss olunmurmu?
Tamamilə doğrusuz. Mən bayaq təsadüfən bunu qeyd etmədim ki, artıq 15 ilə yaxındır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərliyi altında aparılan danışıqlar prosesinin yeganə müsbət tendensiyası ondan ibarət oldu ki, hərbi əməliyyatlar təzələnmədi. Və danışıqlarda məhz bu dalan vəziyyətinin yaranmasını göstərən bir amil deyim sizə. Bu amil ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə son dövrlər Azərbaycan hökumətində bir növ demokratik dəyərlərə bir qayğılı münasibət imitasiyası yaranıbdır. Mətbuatla aparılan danışıqlar olsun və yaxud demokratik inkişafla bağlı keçirilən konferanslar olsun.
Bu nədən gəlir?
Mən elə gəlir ki, bu ilk növbədə bunun səbəbi Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi tam şəkildə və Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq imicinin artıq bankrot vəziyyətə çatmasından xəbər verir. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bilirsiniz ki, ən azı rəsmi öhdəliklər var müxtəlif beynəlxalq qurumlar qarşısında. Mənlə gəlir ki, müəyyən qeyri-rəsmi öhdəliklər də olubdur. 2005-ci ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan parlament seçkilərindən sonra faktiki olaraq inqilab astanasındaydı. Amma məhz hansısa səbəblərdən bu prosesə bir tormoz verildi. Özü də məhz beynəlxalq qurumlar tərəfindən, böyük dövlətlər tərəfindən. Bunun arxasında təbii ki, Azərbaycan hökumətinin mənə elə gəlir çox ciddi öhdəlikləri dururdu. O cümlədən Dağlıq Qarabağla bağlı, İran məsələsi ilə bağlı, Rusiya ilə yaxınlaşmamaq baxımından və Azərbaycan hökuməti mənim fikrimcə, demək olar ki, bu öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədi. Bəli, İranla bağlı Azərbaycan bugün rəsmi olaraq neytral mövqe tutub. Rusiya ilə yaxınlaşmaq məsələsi belədir ki, Azərbaycan hökumətində tək-tük qərbpərəst siyasətçilər sıradan çıxarıldı. Qarabağ məsələsi ilə də bağlı Azərbaycan hökuməti heç bir irəliyə doğru addım atmadı. Yalnız onunla məşğul oldu ki, biz danışıqlar aparırıq, danışıqlar baş tutmasa biz müharibə eləyəcəyik. Mən deyim, müharibə ritorikası dünyada alqışlanan ritorika deyil.
İndi siyasət dəyişir, ya necə?
İndi sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bir icazə verin birbaşa deyim bu ifadəni. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti bilmir nə eləsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucludur. Söhbətdə həmisinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Bir maraqlı məqam var. Prezident 10 gün bundan öncə Ali Hərbi Məktəbdə hərbçilərin qarşısında bir ifadə işlətdi. Dedi ki, biz hər tərəfli hücum etməliyik. Siz bayaq yaxşı xatırlatdınız ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanla birbaşa dialoqu əslində erməni tərəfin istəyi deyil. Sadəcə onlar bilirlər ki, biz bundan imtina edəcəyik, ona görə bizim üzərimizə gəlirlər. Bunun kimi bu futbol məsələsi bu yaxınlarda oldu. Biz dərhal dedik ki, erməniləri Bakıda görmək istəmirik. Ermənilər artıq bizə qarşı bundan istifadə edirlər və nəticədə məlumdur nəticəsi. Ondan qabaq Rose Road seminarı, ondan sonra bir dəfə bəli, hansı ki gəlmək istəyiblər, biz demişik, yox, gəlməyin və nəticə bizə görə mənfi olub. Ona görə ki, hansı beynəlxalq təşkilat burada tədbir keçirirdi, o vaxt təxirə düşmüşdü. Bu hər tərəfli hücum anlayışının bir tərkib hissəsi ola bilərmi ki, Azərbaycan özünə qarşı yönələn erməni, belə deyək, üzərimizə gəlirlər, biz bunu artıq yönəldik özlərimizdən, buludları dağıdırıq.
Ola bilər?
Deyə bilmərəm, amma hətta belə olsa belə, bu çox zəif addımdır. Ona görə ki, Azərbaycan digər məsələlərdə irəli atılmağa və yaxud digər istiqamətlərdə hücuma keçməyə şans qoymayıbdır. İnsan haqları baxımından, halbuki Ermənistanda vəziyyət heç Azərbaycandan yaxşı deyil, amma Qarabağ erməniləri Azərbaycanda insan haqlarının, söz azadlığının durumu ilə bağlı negativ beynəlxalq rəyi hər bir zaman Azərbaycana qarşı istifadə edə bilərlər ki, bunlar öz vətəndaşlarınla bu cür davranırlar, bizimlə nə cür davranacaqlar və bunu da istifadə edirlər məharətlə. Götürək digər bir məsələ, hərbi hazırlıq məsələsi. Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti bir o qədər dürəyə açan deyil və ən başlıcası, Azərbaycan cəmiyyəti psixoloji baxımdan və motivasiya baxımından müharibəyə hazır deyil. Əgər müharibə əlilinin, müharibə şəhidinin, ailəsinin bugün çörəyi yoxdursa, bugün o acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, kim gedər müharibəyə? Gəlin özümüzü aldatmayaq.
Hüseynbağ Səlmovun sualı var.
Rəsul bəy, bu ziyalıların görüşünü dünənləri təqdim edəndə belə bir fikir səsləndi ki, proses davam edəcək. Hətta telekanallardan biri də dedi ki, bu sındı. Nə Mənim belə bir məsələ maraqlandırıb. Bu vaxta qədər Azərbaycan məlum məsələdir ki, siz də qeyd elədiniz ki, Ermənistana qarşı bir təcridçilik siyasəti irəli sürüb. Yəni regional layihələrdən, iqtisadi layihələrdən təcrid edib. Yəni nə qədər real ola bilər ki, doğrudan da Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq bir yumşalma tendensiyası müşahidə olunsun. Doğrudan mı bu ziyalıların prezidentlər səviyyəsində razılaşdırılan görüşü bu yumşalmanın başlanğıcı kimi qəbul oluna bilərmi?
Sözün düzü deyim ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan cəmiyyətləri yetərincə avtoritar təzyiq altında olan cəmiyyətlərdir və əslində hər iki tərəfdən hakimiyyət yaxınlaşmaya qərar verərsə, cəmiyyətin rəyindən heç kim hesablaşmayacaqdır. Və artıq cəmiyyətlər həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda yuxarıdan gələn komandanın ya yerinə yetirilməsi, ya da yerinə yetirilməsinin imitasiyasından məşğuldur.
Üzr istəyirəm, Rəsul bəy. Onu da deyək ki, onu da belə çıxırıq ki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsə, onda əslində bu cəmiyyətdə ciddi etiraz olmayacaq, onda belə çıxır ki, və yaxud Ermənistanın xeyrinə həll edilməsə, Ermənistanda ciddi etiraz olmayacaq. Çünki mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm, deyək ki, vaxtilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana səfər edən jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin qərargahlarını yumurta atəşinə tutan şəxslər var idi ki, deyək ki, bu ziyalıların səfərindən sonra onların mətbuat konfransına da gəlmişdi həmin adamlar. Ancaq onların bu səfərin indi alqışlayırdılar eyni adamlar. Onda belə çıxır ki, əslində nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda ictimai rəy heç nəyi həll etmir əslində, hə?
Çox təəssüf ki, sizin o qeyd etdiyiniz adamlar ki var, onlar hər bir zaman müəyyən qüvvələr tərəfindən, hakimiyyətin daxilindən
çünki başqa qüvvə görünmür, həmin qüvvədir. Dünən yumurta atırdı Qarabağa gedən adamı, bu gün isə alqışlayır.
Bəli, və cəmiyyətdə də cəmiyyətin ən azından siyasi mariflənmiş təbəqəsi tərəfindən heç vaxt şübhə olmayıbdır ki, bu yalançı patriotlar, bunlar hamısı idarə olunan adamlardır və bunlar çox konkret göstərişlər üzrə hərəkət edirlər. Və əslində onların məqsədi, onları ortaya atmanın məqsədi əslində o deyildi ki, dünən kiməsə yumurta atsın, bugün gəlsin kiminsə əlini sıxsın. Əslində ideyanın özünü cəmiyyətdə gözdən salmaq idi. Və sizə deyim ki, bu istiqamətdə də xeyli uğurlar əldə olunubdur. Yəni, Azərbaycanda patriotizm, vətənpərvərlik, millətçilik amilini, bunlar ciddi amillərdir. Bunun üzərində əsrlər boyu dövlətlər var ki, durur bu amilin üzərində. Azərbaycanda onu çox qısa müddətdə bu cür insanların əlindən tam iflasa uğratdılar, nüfuzdan saldılar bu dəyərləri, bu ideyaları və ona görə də bugün cəmiyyətlər, elə Ermənistanda da həmin proses getdiyi yeri gəlmişkən, bugün cəmiyyətlər bir növ çaşqın vəziyyətdədir. Amma bu demək deyil ki, sabahları Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı gedib hansısa təslimçi müqaviləyə imza atsa, yenə həmin o yalançı vətənpərvərlər ortaya çıxacaqlar və deyəcəklər ki, bu böyük qələbədir və s. və s. və bununla hər şey bitəcək qətiyyən.
Elə olmayacaq.
Xeyr, burada cəmiyyət öz sözünü deyə bilər. Və mən əminəm ki, burada cəmiyyət öz sözünü deyəcəkdir. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük bəlası ondan ibarətdir ki, sözün həqiqi mənasında bu cür fırıldaqçılara dur komandasını verə bilmir, onları durdura bilmir, onları siyasi arenadan, ictimai arenadan süpürüb ata bilmir. Əslində onlar atılmalıdırlar arenadan.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyəm Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında
hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi peyhdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Rəsul bəy, Azərbaycanda Qarabağ konsepsiyası, yəni cəmiyyəti bu münaqişə ətrafında vahid bir ideya ətrafında birləşdirən bir konsepsiya, bir sənəd yoxdur. Mən uzun müddətdir Qarabağla bağlı xəbərləri izləyirəm, yer gəlində yazırıq, amma mən özüm şəxsən açığın deyim ki, başa düşmürəm bu son baş verən addım nə addımdır. Yəni bizdə bu Qarabağla bağlı siyasət yalnız impulsiv bəyanatlara daha çox kökləndiyinə görə cəmiyyətdə uzun müddətli bir strateji haqqında təsəvvür yoxdur. Biz daha erməni tərəfində Qarabağın erməni separatçılarını özlərinin bayrağına görə, özlərinin gerbil olduğuna görə tənqid edə bilməyəcək, ona görə ki, cavabları boğacaq ki, sizin səfəriniz gəlib həmin o gerbin bayrağın qabağında bizimlə oturub görüşüb. Mən istəyirəm, biz bir konkret nəticəyə varaq ki, bu baş vermiş addım Qarabağ danışıqlarının hansı ki son 10-cu il aparılır, qabağa aparır yoxsa arxaya aparır?
Sağ olun, Əkbər bəy, siz bir ağırlı məsələyə toxundunuz. Mən hər dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış eləyəndə, hər dəfə bu məsələyə toxunuram ki, Azərbaycanın elə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, ərazi bütövlüyünün bərpasında ən ciddi problemi ondan ibarətdir ki, münaqişənin artıq 20 ilinin tamam olacağına yaxın vaxta baxmayaraq, Azərbaycanın heç bir ümumilli konsepsiyası yoxdur. O konsepsiya heç bir zamanda olmayıbdır. Yəni, bu problem ciddi problemdir və illər boyu bunu dediyimizə baxmayaraq, yeri gəlmişkən bir vaxt bizim mərkəz tərəfindən təklif dolundu ki, gəlin o konsepsiyanın bir xammal şəklində onun layihəsini biz hazırlayaq verək, sonra siz də qoşun başqa təşkilatlara, oturaq bir yerdə hazırlayaq. Heç bir həvəs yoxdur. Məsələ bunda deyil ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı konsepsiya varmı ya yoxmu, o yoxdur. Hansısa bir ideya varmı bu problemin həlli ilə bağlı, o da yoxdur. Azərbaycan bu məsələni atıb beynəlxalq təşkilatların üzərinə. Onların diktəsi ilə çalışır. Və bu gün də onların diktəsi ilə çalışır və mən şübhə etmirəm ki, sabah da onların diktəsi ilə çalışacaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sonda salamını
siz söhbətin əvvəlində Rəsul bəy çox incə bir məsələ toxundunuz. Bu Minsk qrupunun formatının dəyişməsi ilə bağlı. Əvvəllər də belə təkliflər səslənmişdi. Həm sədrlərin dəyişməsi, həm sədr ölkələrin dəyişməsi, ümumiyyətlə formatın dəyişməsi. Yəni bu köhnə söhbətdir. Bax bu söhbətlər ümumiyyətlə belə bir fikrə dəlalət eləmir ki, ümumiyyətlə artıq vasitəçilik missiyasının özü tükənib. Birbaşa danışıqlara keçmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, birbaşa danışıqlara keçmək, bayaq qeyd elədiyim kimi, o çoxdan lazım idi. Özlə, dediyim kimi, elə Dağlıq Qarabağla danışıq aparmaq lazım idi, oradakı separatçılarla. Amma beynəlxalq təşkilatların üzərinə və yaxud da vasitəçilərin üzərinə atılan bu yük, əslində o vasitəçilərin öz maraqlarından irəli gəlirdi. Və bugün o maraqlar son dərəcə kəskin şəkildə toqquşan bir dövrdür. Və bu baxımdan mən inanmıram ki, o missiya tükənə bilər. Ən az regiondə gedən proseslərə manipulyativ təsir baxımından bütün o vasitəçilik missiyaları o davam edəcəkdir. Amma sözün həqiqi mənasında vasitəçilik, münaqişənin həlli baxımından o artıq tükənib, çoxdan tükənibdir. ATT Minsk qrupunun elə formatı yanlış format idi. Sadəcə olaraq bir növ bir həlledici döyüşə hazırlıq mərhələsi kimi baxılırdı o, geostrateji güclər tərəfindən və artıq o mərhələ bitdi. Çünki artıq o qapalı döyüş mərhələsi yekunlaşdı. Bugün tərəflər, deyək ki, barikadadan çıxıb qarşı-qarşıya durublar. Və deməli, indi hər bir tərəf çalışacaq, regionda öz maraqlarını birbaşa həyata keçirsin. Yəni, Rusiya həmin o separatçı qurumlar vasitəsilə və ilk növbədə özünün tərəfdaşı olan Ermənistan vasitəsilə, digər tərəfdən Azərbaycan hökumətində təmsil olunmuş Rusiya pərəs çoxluq vasitəsilə, Qərb isə öz kapitalı, öz hərbi qurumları, yəni ilk növbədə NATO, özünün yenə də tərəfdarları olan dövlətlər, konkret halı deyək ki, Gürcüstan və Azərbaycanda olan az çox qərb pərəslər, bu mərhələ çatıb. Bu, və bunun hamısı da ola bilər ki, üzr istəyirəm, bunun hamısı da ola bilər ki, yenə də həmin məhz o bir vasitəçilik missiyası ad altında aparasın.
Bəs bu prosesin sonunu necə görürsünüz?
Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hesab edirəm ki, ən həlledici amil iqtisadi amildir. Və bu gündə tarix Azərbaycana bu amili tətbiq etməyə nadir bir şans veribdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionun aparıcı dövləti ola bilər. O hələ aparıcı dövlət deyil. Əgər dövlət korrupsiya içində boğulursa, ona iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlət demək olmaz. Əgər Azərbaycan daxilindəki korrupsiyanı heç olmasa azalda bilərsə, minimuma endirə bilərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatını liberallaşdıra bilərsə, Azərbaycan mülkiyyət azadlığına təmin edə bilərsə, çox cəsarətlə münaqişənin iqtisadi həlli modelinə stavka eləyə bilər və bu halda Azərbaycan udacaq, çünki kimin pulu çoxdursa o udur. Və salam. Amma Azərbaycan bugün buna hazır deyil. Bugün Azərbaycana gələn pullar tamam başqa təyinatlar üzrə sərf olunur. Burada nə ümummilli maraqlar, nə dövlət maraqları, nə strateji maraqlar nəzərə alınmır. Təəssüf ki, bu həqiqətdir.
Rəsmin bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluq. İdi Ərəstun Orucluqya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələk Qarabağov oğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcə xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlıların istirahətindən danışacaq. Qarşıdan gələn qızmar yay günlərində kim harda necə dincələcək? Sıra vətəndaş harda dincəlməyə üstünlük verir? Vətəndə yoxsa gəzməyə qərib ölkə deyib yeni ölkələr görməyə, fərqli mədəniyyətlərlə tanışılmağa can atır? Bütün bunlardan xəbər tutmaq istəsəniz, yaxın 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda 700 dollardan tutmuş 130 min dollara dək tur paketlər təklif olunur. Azal Dövlət Konserni isə bəzi Avropa ölkələrinə, eləcə də Türkiyəyə əlavə reislərin açılması ilə bağlı sifarişlər gözləyir.
Navrandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlmişdir. Elə 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Ermənistanda turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarında dincəlməyə üstünlük verir.
Sezon noras qısver, safe to be.
Mövsüm yenicə başlayır, amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Gürcüstanda isə qiymətlər durmadan artır.
Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək iki qat bahalaşıb. Ötən il misal üçün Tisxnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcüstan kurortları artıq məni maraqlandırmır.
Zəqdin çalışır, atsa sizin əqləb etməyək.
İndi isə bu haqda ətraflı. Bu il istilərin nisbətən tez düşməsi azərbaycanlıları istirahət haqqında daha tez düşünməyə vadar eləyib. Bundan məmnun qalan ilk növbədə turizm şirkətləridir. Artıq onlar hər kəsin zövqünə və cibinə uyğun olaraq 700 dollardan 130 min dollara dək bir həftəlik xaricə tur paketlər təklif edirlər. Amma azərbaycanlılar xaricdə yox, elə Azərbaycanın səfalı göşələrində də dincəlmək imkanına malikdirlər. Yerli şirkətlər artıq iş başındadılar, sifarişlərin qəbuluna başlayırlar. Bəs vətəndaş necə seçim eləyir? Bu haqda Saadet Akif qızı danışacaq.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar? Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıdır. Yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıdır. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçün isə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Bu ancaq kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd yerlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bu, bilsiniz necədir, elə bil ki, buraya gələn turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayır, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, qarışıq, belə, hazırlanmış evlərdir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidilər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər. İstirahətə gedəcəksiniz?
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmayıllı, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə pul büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il biz ev tuturuq, günü 15 manata. Bir həftə qalırıq, 100 manat ev eləyik. İstirahət mərkəzi çox bahadır, bundan artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır.
Bakı dincəlməyə İndi eyni bərabər qiymətə gəlmişdir. Çünki Naburandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlmişdir. 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada da alıb. Amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
İqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Əlirzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəşli qiymətlər tətbiq edilməlidir. İş elə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunur. Əsasən xarici dövlətlərə Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərinə, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskavits istirahət mərkəzlərinə.
Feyferit Travel turizm şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90% Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçünsə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Bəs daha çox üstünlük verilən Antalyada bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir? Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətinə asılı olaraq aşağısı $1,000 səfər etmək mümkündür. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Baş İdarəsinin şöbə rəhbəri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Nazirlik ölkənin turizm sektorunda infrastrukturun səviyyəsini qaldırmağa çalışır ki, məsələn, məhz xidmətə görə Antalyanı seçən turist elə öz ölkəsində istirahət etsin. Amma onun fikrincə, başqa xalqların mədəniyyəti ilə, adət-ənənəsi ilə tanış olmaq üçün digər ölkələrə üz tutmaqda qəbahət yoxdur. Hətta hökumət səviyyəsində bəzi ölkələrlə turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün müqavilələr imzalanıb. Hazırda Macaristan, Rumıniya və Pekinlə danışıqlar aparılır. Təyyarə reysləri ilə bağlı yaranan problemə gəlincə, Azal Dövlət Konserninə deyirlər ki, yay mövsümündə tələbat olan şəhərlərə uçuşların sayı artırılacaq. Hətta yeni təyyarə reyslərinin də açılması gözlənir.
Saadet Akifqızı azərbaycanlıların istirahət imkanlarından danışdı. Ermənistanda bəs niyə turistlər Sevan gölünün sahilində yox, Antalyada və Kabulestidə dincəlməyə üstünlük verir? Dalğanı dəyişməsəz, bunu da biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri Kaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki mövzumuz istirahət haqqındadır. Az əvvəl Azərbaycandakı durumdan danışdıq. Məlum oldu ki, xidmət və qiymət problemlərinə görə azərbaycanlılar yerli istirahət mərkəzlərinə meyil etmirlər. Elə Ermənistanda da son illər turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarına üstünlük verirlər. Səbəblər? Asmik Sımbatyanın reportajında.
Վերջին տարիներին Հանրապետություն այցելող միջազգային զբոսաշրջիկների քանակի միջին տարեկան աճը ազմել է 25%.
Son illər Ermənistana gələn turistlərin sayı artıb. İl ərzində onların artımı 25% təşkil edir. İndiki tempi qorumaqla 2010-cu ildə ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı 500 mini ötə bilər. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məlumatına görə hər turist Ermənistanda 5 ya da 7 gün keçirməklə orta hesabla $800,000 xərcləyir. Bura nəqliyyat xərcləri aviabilet daxil deyil. Beynəlxalq turizmlə yanaşı ölkədə daxili turizm də inkişaf eləməkdədir. Bu da turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması sayəsində mümkün olur. 1997-ci ildə daxili turistlərin sayı 53 min nəfər idisə, 2005-ci ildə 205 min nəfəri ötüb. Elə yerli erməni turistlər də beynəlxalq turistlərdən geri qalmırlar. Onlar Ermənistanın özündə olduğu kimi xaricdə də dincəlmək üçün az pul xərcləmirlər. Ölkədə 150 turist agentliyi var. Janna Grigoryan belə agentliklərin birində işləyir. Deyir ki, ermənilərin 40% Ermənistanda dincəlmək gəlməyə üstünlük verir. Yerdə qalan 60% isə beynəlxalq kurortlara. Səbəbinə gələndə
Ermənistanda yay istirahəti başqa ölkələrlə müqayisədə bahadır.
Yerli əhalinin dincəlməsi üçün günəş, çimərlik, qida və içkilərin olması lazımdır. Və üstəlik bunlar ucuz olmalıdır.
Yemək və içkilər ucuz olsun ya da tamam pulsuz, yerdə turistə bu lazımdır. Yalnız 100 nəfərdən biri, misal üçün, sənədlə bağlı ölkəyə getməyə üstünlük verir.
Amarayın hangisidir, yes, çəm patkeratsınım arant.
27 yaşlı Diana əmindir ki, yaxşı yay istirahəti ona bir il ərzində fəal və şadxürrəm işləməyə bəs eləyəcək. Buna görə də istirahətinə az pul xərcləmir. Yay istirahətini dənizsiz təsəvvür eləyə bilmirəm, deyir Diana. Hər il Ermənistanda olduğu kimi başqa ölkələrdə də dincəlir. Bu il bir həftə İtaliyada olub. Təxminən buna 3000 avro xərcləyib.
Biz istirahətə gedəndə təxminən 5000 euro götürürük. Qaydanda 200-300 euro qalır.
14 günlük normal istirahət üçün erməni turist orta hesabla $2,500 pul xərcləyir. Janna Grigoryanın məlumatına görə bu il erməni turistlər Antalya, Xorvatiya, Kipr və Bolqarstanda dincəlməyə üstünlük verirlər.
Əsasən, Şengen zonasına daxil olmayan ölkələrə üstünlük verirlər ki, viza problemi ilə üzləşməsinlər.
7 gün turist agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arşak Balayan deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Avropa ölkələrinə getmək istəyənlərin sayı artıb. Xüsusən də Yunanistana, İspaniyaya və Fransaya getmək istəyirlər. Amma erməni turistlərin əksəriyyəti son illər Kabuletti və Antalyada dincəlirlər. Turist şirkəti artıq Kabuletti ilə bağlı xeyli sifariş alıb. Xüsusən də iyul və avqust ayları üçün.
Hadqapes Hulisin yev.
Sezonun oras qısfəl. Sevtovi.
Mövsüm yenizə başlayır. Amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyəyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Kəyapəş, yerortə Rusastan.
Ermənistanın özündə sevimli yay kurortları Sevan Gölü, müalicəvi əhəmiyyətli Cermukdur. Daha sonraki yerlərdə Dilican, Şahkadzor, Ankavan və Ağrivan gəlir.
Ermənistanda istirahət edənlərə lazım olan budur. Sakitlik, gözəl təbiət, rahatlıq və yaxşı yemək.
Turizm agentliklərinin məlumatlarına görə ötən ildə bu ildə maraqlı hal qeyd aldı. Qaradəniz sahilində dincəlmək, Cermuk və ya Sevan gölü ətrafında dincəlməkdən ucuzdur. Buna görə də əksər ermənilər Qaradəniz sahillərindəki kurorta gedirlər.
Beləliklə də ermənilər pullarını Ermənistanda xərcləmirlər. Gürcü biznesmenlərə verirlər.
Rastami biznesmenlerin.
Diana Nirentanikov Augustosin.
Diana Avqustu ailəsiylə bir yerdə Soçiyə gedəcək. Buna qədər isə mütləq Sevana baş çəkəcək. Doğma sahildə dincəlmək üçün xərclədiyi pula heyfi gəlmir. Amma aşağı keyfiyyətli erməni xidmətindən narazıdır.
Mən Ermənistanda dincəlmək üçün də xeyli pul xərcləyirəm. Sevana gedəcəm, təxminən bir ay orada olacam. Minimum 1500 dollar xərcləyəcəm. Sevan sahilində istirahət xoşuma gəlir, amma onların xidməti məni qanitmir.
Ermənistanda turizm bütün rəsmi səviyyələrdə prioritet sahə elan olunub. Onun prioritet sahə olması Ermənistanın turizm və turizm fəaliyyəti haqqında qanunda da əksini tapıb.
Zbosaşırcüçünə haydarvatə vorpəs Hayastani təntəsüçən geraqatçıq.
Bu Yerevandan Asmik Sımbasyanın reportajıydı. Gürcistanda vəziyyət necədir? Niyə burada əhali kənddə istirahətə qaçır? Bu haqda anonslardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakın, can sənə qurban Bakın, sən səhəmət günəşimsən.
Can Bakı!
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqazın istirahət mərkəzlərindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycanda və Ermənistanda istirahətə yollananlara edilən təkliflərdən söz açdıq. Həmçinin onların seçimlərinə də toxunduq. Sıra Gürcüstandadır. Bu il Gürcüstanda hava qeyri-sabit keçir. Hərçənd Gürcüstan Hidrometeoroloji Mərkəzinin uzunmüddətli proqnozlarına görə ölkəni qızmar yay gözləyir. Harda dincəlmək istəyirsiniz? Bu sualla Tamar Çikovani gənclərə müraciət edib.
Nika abituriyentdir. Mistvis asutka tsxeli sezoni qarqı.
Nika abituriyentdir. Onun üçün qızmar mövsüm çoxdan başlayıb. Səhərdən axşama kimi imtahanlara hazırlaşır. Vahid milli imtahanlar iyulun 13-də başa çatmalıdır. Bundan sonra Nika istirahətə yollanacaq.
Amişəmdək Nika dəsəsvənəb lat qəqməf dəsvəs.
Arvid çərsər davisvənəb.
Hələlik bilmirəm dincəlməyə hara gedəcəm. Amma olsun ki, Kiketi dağlarına qalxdım. Yoldaş tapsam dənizə gedərdim.
Tutamın pəbəvinə çayındəs vazəc.
Təşəklə bayitxasım Nika süpro realuri qəqəçi dəsvənəb.
Bugün Nikanın dincəlməsi üçün daha real yer Kiketidir. Babasının orada bağı var. Demək ev kira eləmək lazım olmayacaq. Bu isə ailə üçün böyük üstünlük deməkdir. Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək 2 qat bahalaşıb. Ötən il misal üçün Tisxnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır. Düzdür, istirahət üçün ürəyin istəyən hər cür şərait yaradılıb, daimi isti su, şəxsi hovuza daxil olmaqla. Ancaq 4500 dollar əksər tiflislər üçün bahadır. Onların yarım illik ailə büdcəsindən 2 dəfə çoxdur. Bununla belə Tisxnetinin yerinə görə orada ev və ya mənzil kirayələmək istəyənlərin sayı azalmır. Ev tutmaq istəyirsinizsə, artıq gecikmisiniz. Kirayə verilə biləcək ev, mənzil, otaq artıq çoxdan verilib qurtarıb. Buna görə də çoxları doğma kəndə getməyə can atır. Misal üçün 22 yaşlı Teya yenicə iş tapsa da deyir ki, çalışacaq ki, heç olmasa bir neçə günlüyə şəhərdən uzaqlaşıb təmiz hava utsun.
Oşi ramdeni metrit mains kalakidan om gavides hayris gamusasvelat.
Magistanda qovşurubit albat cərcərubit vərtsaval mara utsubat albat avqustda.
İşlə bağlı hələ ki gedə bilmirəm, amma avqustda çalışacağam ki, harasa çıxım. Heç olmasa kəndə. Əsas odur ki, iqlimi, havanı dəyişəsən.
Param tavarı hər qamı bitvalım.
24 წლის ვერიკო.
Ვერიკონუნ артык 24 yaşı var. Xarici təşkilatlardan birində müqavilə ilə işləyir. Ona məzuniyyət düşsə də istirahətə gümanı yoxdur.
Dasonəbəz apulşə müaxərxəbs.
Cəl zəlliyən mindər davisənə mindər zəlliyən.
Bu il çox istəyirəm dincəlim. Bu il çox gərgin il idi. Heç nə planlaşdırmıram. Hər şey işdəki durumdan, nə vaxt məzuniyyət verəcəklərindən asılıdır.
Təcrübə uyumadı, qəmarə işi var.
Məzuniyyətə getmək imkanınız yaransa, nə isə içərdiniz? Dağı, dənizi?
Güman ki dənizi, neçə evdə dənizə getmirəm. Dənizə getmək istəyirəm. Bu il Acariyada dincələnlərin sayı rekord sayda ola bilər. Gözləntilər budur. İstirahətə gələnlərin əksəriyyəti şəxsi mehmanxanalarda qalmağa üstünlük verir. İmkana uyğun olaraq otaq və ya mənzil kirayə götürənlər də çoxdur. Veriko sonunculardandır.
Veriko am uqanasqnəlib səqotnis.
Titkəs və daha fikirdə uçuq ayəsək suri ayıqot.
Yaxşı götür-qoy eləyəndə deyirsən ki, kurort ezamiyyəsi almaq daha yaxşıdır. Qabaqçadan hər şeyin pulunu verirsən. Baş ağrısından, xoşa gəlməz hadisələrdən qaçmış olursan. Ancaq o bir tərəfdən heç bilmirsən, ora gedəndə nə ilə qarşılaşacaqsan. Mənim belə bir hadisə başıma gəlib. Kurorta getdim, amma nə yemək xoşuma gəldi, nə otaq, nə yer, pul isə əvvəlcədən vermişdim. Yaxşısı odur ki, gedəsən, ürəyin istəyən 10 gündə özünü yaxşı hiss edəcəyə mənzil tutasan. Bu halda istirahətin də zəhərə dönməz.
Veriko
kimi Acariyada dincəlmək istəyənlərə yardım məqsədi ilə turist büroları yaradılıb. Orada imkanlara və istəyə uyğun olaraq mehmanxana və ya ev seçmək olar. Turist bürosunun əməkdaşı Natiya ən müxtəlif tələbləri, ən fərqli arzuları gerçəkləşdirməyə hazırdır.
Pada sva motxonis mkonet damsvaneblis dasakmaqopilobat mzat aris.
Esegi randomis takhajvas apirebs. Amis mikhadi cheleba garchio.
Biz müxtəlif tələbləri təmin edə bilərik. Yaxşı mehmanxana da təklif edə bilərik. Dənizə yaxın və ya bir qədər uzaq mənzil tapa bilərik. Təbii ki, qiymətlər fərqli olacaq.
Acariyada istirahət mövsümündə qiymətlər adətən artır. Bu il də istisna deyil. Kirayə haqqı kimi ərzağın qiyməti də artıb. 22 yaşlı Nino heç olmasa bircə günlüyə Batumiyə gələcək. Oradan isə İstanbula birbaşa təyyarə reisi var.
Bir də bir reisi sürüldə bəstambulşi.
Rata Türkəti.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcistan kurortları artıq məni maraqlandırmır. Türkiyədə dincəlməyə getmirəm. Turist kimi getmək istəyirəm. Gedirlər, gəzirlər, dolanırlar, hələ şəkil də çəkdirirlər. Bax, o cür. Bu mənim daha çox xoşuma gəlir. Nəinki çimərlikdə əlində kitab uzanmaq.
Bəs Gürcistan kurortlarını daha niyə bəyənmirsiniz?
Dincəlmək istəyirsənsə, başqa mühitdə olmaq istəyirsən. Gürcü kurortlarında isə bütün Tiflisi orada görəcəksən. Tiflisdə də olan hər kəs Batumidə ya da Kabuletidədir. O zaman dağa çıxmaq lazımdır ki, orada tanışlardan heç kimə rast gəlməyəsən. Üstəlik, Batumidə qiymətlər də bahalanıb. Hərçənd həmin məbləği ilə həmin Türkiyədə yaxşıca dincəlmək olar. Mənim şəxsən İstanbul xoşuma gəlir. Xüsusi şəhərdə, şərqlə qərb bir yerdədir. Fantastik gözəlliyə, cazibəyə malikdir.
Deyirlər ki, fantastik gözəlliyə Qafqaz dağları malikdir. Pşavetiyada, Xepsuretiyada. Orada isə ailə mehmanxanaları işə düşüb. Odur ki, doğrudan da seçim böyükdür.
İkat Amukmedə Ocaqhuri Sastumroyevi. Asırım Arçevani Martlasdidiya.
Bu Tbilisidən tam Marçikovanna reportajıydı. Hər üç reportajdan belə məlum olur ki, Qafqazlılar daha çox yaxın uzaq ölkələrdə istirahətə can atırlar. Səbəb müxtəlifdir. Xidmətin hələ yaxşılaşmaması, bəzilərinin isə doğma mühitdən baş götürüb uzaq illərdə, fərqli məkanda dincəlmək həvəsidir. Bilmirəm, siz harda dincəlməyə həvəslənirsiniz, amma mən artıq bunu planlaşdırmışam. Amma dizə avqusta, hələ ki, qarşıdakı istirahət günlərini planlaşdıra bilərəm. O da düşünürəm ki, ən yaxşısı Xəzərin sahilidir. O da ki, vidalaşmaq vədəsidir. Sizə də yaxşı istirahət. Bir həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qovuşluğu Qafqaz qovşağında. Bu proqram proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.